тыңлаватқаның ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңышыңыздың қымыты бар.
Дүниядегі даңдар шәхісләрінің өзгеше кешірмішлерін білдіңіз ба? Дүниядегі сірі ешілмеген ғажайып ғарайып сірлі хадислерге қызықамсыз? Дүнияға тәсір көрсеткен нұрғын даңлық вәқаләнің сіріні түшенгеніз ба? Ондақта архив программамыздың сәрхіл мәзмұлырғы құлақ сел.
Радиоңызды достар. Аңлап отқаныңыздай, Мәркәзі Халық Радио Станциясының архив программасы. Пил Хартумыда су сүмірсе, немешке қиқылып кетмейді? Адамлар қанда қылып, нәсілі құрып кетейді деп қалған жанлықтың санының нәчі мыңдан ашыра алады? Динозаврлардың нәсілі құрып кетмеген болса, адамлар Ер шарығы хүкімдан бола алмады. Деңіз кірпістің мұ оғыт ясығылы боламды? Мүнгізлік томызғы хақыда немеләні белесіз? Мүшік иығыны ижарығы берішіне аңлап баққан мұдыңыз? Шер топыға еңі шер патша болғанда, аны шер еңі шер патшаның хырысының балларыны қандақ қолдайды? Тәбиет дүниясындағы жанлықтарға айт қызықарлық вә ажайып ғарайып мәзмұнларының арқасындағы сырларға қызықсаңыз, диқтыңыз давамлық бүгінгі архив программамыздың сәрхіл мәзмұнларында болсын. Біз дайым пілінің хартумыны шіленгі орынды ішлеткерлігіні көріміз. Адамдардың бұрнығы су кіріп кетсе, қиқылып кетеді. Әмма немішқа пілінің хартумығы су кіріп кетсе, пілла қиқылып кетмейді. Пілінің қанай құрылмысы адамдардыңкіге ұқшамайды. Пілінің қанайы Gerçi həzim qılış yolu bilən tutaş bolsumu, əmma burun boşluğu keyni həzim qılış yolunun üstüdə bir uzun yumşaq süngək bar. Pil uzun xartumu bilən sonu sömürgəndə su burun boşluğu qırıdı. Uçaqda Meğu Otara rayonu Nervilanın başqırışı da qal qısmıdaki muskullar qısqırab, həzim qılış yolunun üstüdəki bu yumşaq süngək vaxtınca kanayını yipib oldu. Şunun bilən su xartumu arqılıq пілінің қаныйығы кірмей, әзім қылыш жолығы кіріді. Соны пүркіп әткенден кейін юмшақ сүңек, яны өзлігіден ечіліп, нормал халетті нәпәсінінуді. Бұ әркет наайты яқшы маслашқан. Шындақла, ин тайын өлчемлік болып, піл хартумы арқылық пүриялайды, сүмірелайды, пүркиялайды, йөгиялайды, әтті ұрыш құмы шылтәлайды. Бірақ дейқат қылышқа әрзейдіғаны шо ке, Пил су ішкенде хартумыда соны иығызға алуды. О хартумыда соны сөміріп, өзігі пүркіп сәгейді, яки юйнуды. Құрамығы еткен пилінің хартумыға 7 литрден 8 литргіче су патыды. Пил отыр хисап білен, әр бір күнде 140 литрден 230 литргіче су ішіді. Пілінің хартумы адамның қолығы оқшайдыған болып, оның да емекліні еғізгі салалайды. Бәдініге қоны бағын чивылланы қачырыды. Оның да су ішіді вә юйнуды. Рәкебеге ұшырғанда оны қамчы орынды ішілтіді, яке нәрсі аталайды. Көзіні ұғылиялайды, көңліні ызар қылалайды, ішкі піл ұшырашқанда қоды адамнадек хартумыны йөгештіріп, әхвал сорайды. Пил құрықтықтығы әң чоң сүт әмгіші хайван болып, азыр пәкәт 650 мүн данылы қаған. 2008-інжі елі пил қауіп ішіді қаған түрлі қатарғы кіргізілген. Әмілетті пилланың мұ кішілі білмейдіған нұрғын сырлары ба. Алымла пилның ұзын хартымыны тәтқи қылыш жарияныда, оның яшаш мұхитығы маслыш үшін пайда болғалығыны байқыған. Тәхминен 20 миллион ел бұрын ер шарда төт пәсілінің әммісі иллық, яп-ешіл вақытта жалықланың көпейші наайт яқшы болған. Емекліктің мол, озықлықның етерлік болышы білен, пилланың кәудісі әуләттің әуләтқы зор үйіп, Нәтижеде баған сірі егізіліп, хартумы ерге етмес бұп қаған. Әрекетімі бұрынғыдек чәптес боланмаған. Яшаш мұхитығы мастышып, еріздікі емекліләні еліш үшін ұзын мұддетлік аят-маматлық еліш жарияныда пилланың үстінгі қалпықы барған сірі ұзырап, хартумы му шыныңғы әгішіп, тәдірігі ұзарған. Бұның білен емеклікні еліші тихым асаллашқан. Узақ замалладын кейін пилның хартумы білен қалпықы тәдірігі бірлішіп, азырқа халет кеткен. Тәбиет дүниясындағы аптаптың сақылыныш мейі сүркешіні яқшы көрдіған пилланың қандақ болыдығалығыны білемсіз? Сық яз күлірі аптаптың сақылыныш мейі сүркеш, гүзәлігіні сүйдіған қызланың күнділік тұрмышты кем болсы болмайдыған зөрір тұрмыш адыды. Намбияге жайлашқан Этосаат өләт бағычыста фотографла ілгірі саламәттікке вә гүзәлікі интайын көңіл біледіған бір қанч пилні сөретке татып аған. Ула хартымы арқылық көлдікі ақлайны өз ара бір-бірінің бәдініге пүркіп, бәдініге келім бір қәвәт тәбиі аптаптың сақылыныш мейіні сүрген. Әмілетті бұқыл ақраңны шу жайның өзгічі су вә тұпырқы кәлтіріп чықаған. Этоса дөлет бағычысы ішідікі Этоса тұзлық көлі пил топи дайым бардыған жай. Бұ ернің хава келіматты құрғақ боғашқа пилла ақ лайны өз ара бір-бірге чечіп, терісінің күшлік аптапты зәхмілініштін сақылынуды. Тұз көлідікі тұпырақ тәркебеде зор мұқтардыкі ақ сиғыз топа вә құм калицит бабылып, вақыт ұзарған сері бұ матыла пилның теніге бір қәвет ақ халат пайда қылуды. Адамлар қанда қылып, нәсілі құрып кетей деп қалған жалықның санын нәч жүздін ашыралыды? Адамлар нұрғылыған жалықланың нәсілінің құрып кетішігі сәбәпчі болды. Әмі адамлар ене көплеген тіріш жалықланы көрістіп, бәзі нәсілі құрып кетіш кірдабығы беріп қалған жалықланы құтқызып қалмақта. Елгірі Хиндістан кіркіданының саны аралы 200-ге түшіп қалған еді, бірақ азыр болса әсліге келді. Әңгелия хайванатла бағытшыста еңідің тұғылған Хиндістан кәркіданының баққүтісі оның өзгечі қасылықы иге кәркідан ішкәлігіні етқан. Хайванатла бағытшыстекілі бұ еңі кәркіданның характерінің тұрақиятығы асасын оныңғы ұсым қоймақчы болған. Бұ кішік кәркідан 5-ші айды тұғылған болып, тұғылғанда еғірліқі 60 кг-ға етідіған болып, қармаққа наайты қауыл еді. Мұтәхәсісләнің білдірішчі, оның құрамығы еткенден кейінгі еғірліқі 2 тоннадын ешіп кетіші мүмкін кен. Герче, бұ түрінің асалы нәсілі құрып кесімі, әмі еңіден тұғылған бұ кәркідаланы әсліге кәлтірішіне етіштіріш қызметінің муапықиті деп қарашқы болуды. Егірменде әсірінің ақырда бұқыл мүнгізлік кәркідаланың саны 200-ге жетмеген. Нәсілі құрыш кірдабығы беріп қаған. Әмі Дүния Явайы Хайвалла Фонды Жәмейтінің саллық мәліматларға асасылынғанда, кәркідаланың хазырқы саны 3500-ден ешіп кеткен. Яны келіп, кәркідаланың хазырқы саны 3500-ден ешіп кетішіні Индістан вә Непал қатарлық дөләтләнің қоғдаш қызметінің төпісі деп қарашқы болу деген. 2017-лі 3-ші айда ақырқы шимал әркек ақ кәркіданы бұ дүниядан айрылып, 2 кіші кәркіданлы қаған. Баққучыла нөвәтті сүн'и ұрықландырыш ұсулыдын пайдылынып, тәжірбі қанада шимал ақ кәркіданыны етіштірішіні пилаллау атуды. Бұ тәтқиқатқа 1 миллион Америка доллары кетіші мүмкін кен. Динозаврларның нәсілі құрып кетмеген болса, адамлар ер шарығы хүкімран болаламды? Авал бір ұқым еніқ болыш керек. О болсымы динозаврның нәсілі құрымыған болыш керек. Бор дәуірінің ақырқы мәзгілдікі чоң йоқылыш вәқасты, әмілетті ғайри құш түрідікі динозавр йоқ болып, құшла динозаврның бір тармақы болыс сүпті де азырғычы яшап келді. Шуңа бұл суалны мұндақ өзгертіш керек. Әгер ғайри құш түрідікі динозавр йоқылмыған болса, адамлы ер шарының хөкімраны болаламды дейш керек. Bu sual oturğa çıqqan ekan, uni 3 xil ehtimallıq boyunca təhlil qilishqa boladı. Birinciden, eğer quşturdiki dinozavr yoqalmagan, mundaqça etqanda dinozavrla bu bor dövrünün axırqı mezgilde yoqalmayla qalmasdan, belki yana keyinki yer posti ve muhit özgürüşdimi yoqalmay, ula yanala bu dövrünün axırqı mezgildeki adeti ve ekologiyalik oranını saxlagan bolsa, ademlerinin yer şarığı hükümran bolışının eğiz iç uyaq tutursun, tədirici tərəqqi qılıb peyda bolışı mümkün emas idi. Kişik tipdiki göçxor dinozavrlar uzun mezgilde süt emgücü hayvanlarını besip durganlıqdan, süt emgücü hayvanlarının teninin 1 metrdən eşip getişi en tayin qiyin boğan. Mundaq əhvalda süt emgücü hayvanlarda çoğun özgürüş buluşu mümkün emez. Primatla türdeki hayvanlarının payda buluşu teximi qiyin. İkinciden, eğer dinozavrla bor dövrünün axırqı mezgildeki çoğun yokuluşdu yokalmağın bolsa, ula davamlıq yer şarıda yaşayan bolatdı. Lekin keyin yüzbəgən yeni apetle, gayri kuş türüdeki dinozavrlarının yokuluşunu keltürüp çıkarsa, ondaqda süt emgücü hayvanlarının primatla türüge ayrılışıga, şundaqla axırda tədirici özgürüp, ademlerinin payda buluşuğa yeterlik vaqt babuğan boludu. Üçüncüden, dinozavrlar bilen ademler oxşaş. Bir zaman ve makanda yaşasa, ondaqda ademler yenili yer şarığı hükümran bulalaydı. Dinozavrının bedeni gerçi en tayin zor, yani kilip nurgun göçxor dinozavrlar en tayin vahşi bolsa mu? Lekin ula yenili hayvan. Ulanı akıllıq ademler bilen hergiz mu tan oranı koyulu bulmaydı. Keskin rekabet ve küreşte ademler çokum dinozavrğa taqabıl turduğun yaxşı çarını tepip çıkıldı. Xuddi biz ilgiri mamont, xəncər çişliq yolvas qatarlıqlağa taqabıl turğanğa oxşaş. Bu sualının 3 xil düşündürüşü de oxşamağan 3 xil yekün çıkıldı. Qarmaqqa ademler çokum dinozavrla üstüdün qalıp geledigan dek kılıdı. Bunun aldınqı şartı dinozavrla bilen ademler oxşaş bir vaqtta payda buluş. Canlıqlarının tədirici tərəqqiyatı əməliyyatda hər xil tasadibi yığılğın qurulma. Adəmlərinin payda buluşumu şundaq. Şuna bir şərtini özgərsək, nəticisimi bütünləy oxşaş bulmaydı. Deniz kirpistinmi oğut yasağılı bulamdı? Xəbərləgə asaslanğanda Amerika Kaliforniya ştatının şimali deniz qırağıqda sədəb naayt köpkən. Her yili köngül iç xarakterdeki sedeb tutuş baliyeti de təxminən 44 milyon Amerika doları kirim yardı deken. Bunundan başqa bu cayda yana Kızıl Deniz kirpisi bekiladigan bolup, 2013 yili 3 milyon 600 min Amerika doları kirim kılıngan. Bırak 2016 yılı kegende bu türünün kirimi 5 milyon 606.169 Amerika dolarına düşüp qalgan. Çünkü bu vaqtda Kaliforniya ştati deniz qırğığını sözün kirpilə igilib alğan. Sözün deniz kirpisi asaslığı deniz yüzüllərini ozuqlu qıludu. Bıraq deniz yüzünü sədəb və qızıl deniz kirpisinin ozuqı. Navada sözün deniz kirpisinin sani bək köp bop kesə, sədəblə yeməklik kəmçiligi tüpəldin tez sürətdə azlap gedidu. 4-cü ay əsildə sədəb tutuduğan pəsil. Bırak 2018 yılı 4. aydaki köngül etiş karakterlik sedeb tutuş faaliyeti əməlinin kaldırılıp, ornığa Kaliforniya Belikçilik ve Yavayı Hayvallar Tarmaqı 80 bin Amerika doları sərib kılıp, pida ilanı təşkilləb, kən köləmlik sözün deniz kirpisi tazlaş hərəkətini yolğa qoyğan. Köpü sürüyti ademini hayran kaldırdığan Sözün Deniz Kirpisi'nin Şimali Kaliforniya İştati Deniz Təvəlikideki küşendisi az. Ulanın küşendilerden biri boğan Deniz Yoltuzu'nun nesli 2013 yılıdaki bir xil kesellik sebeplik qurup getken. Deniz Kirpisi'nin hazır mevcut küşendisi qamının mu sani az boğalıqı, onun üstüge ademlerimi Kızıl Deniz Kirpisi yeşki amrah boğalıqı sebeplik, bu deniz təvəlikdeki deniz kirpisinin sani həddədən ziyadə köpüyüb, ilgirkinin 60 həssisidən 100 həssisi yetkən. Şunun bilən deniz kirpiləri sədəblərinin yeməkliyi boğan yüzüllərini yəb tügütüb etkən. Пенсияға шыққан 72 жаслық Ғавваз бұның найты қорқынышлық іш екенлігіне, өзінің 37 жылдық Ғаввазлық hayatıда Юсілләнің бұншала азлап кеткенлігін көріп бақмағандығын айтқан. Бұл кісі, яғни бұл қытымқы сөзін теңіз кірпісін тазалаш қызметіге де қатынасқан. Педаила мәсулінің білдіруінше, Юсілә теңіз океан жаллықларындағы төмен қатламға тәуе жаллық екен. Теңіз юсуны болмаса, қыс құшбақа, рәңдар бейлық, сәдәп болмайды екен. Әмі нәрсе йоқылады екен. Шоңа сәдәпні құтқызуш, юсілләні еп түгітудіған сөзін теңіз кірпісіні йоқытуш найты зөрір екен. Бұл жайда әр күні бір педаи тәхминен 140 квадрат метр теңіз тәуелігіні тазлайды екен. Ула ташлағы епішуаған сөзін теңіз кірпілерінің ағандын кейін чаң тозан сөміргіш арқылық теңіз юзіге шықырып бір егі егіді екен. Бірақ бұл кірпілі егілгенден кейін яны қандақ бір тарап қылынады, бұл найты қиын мәселе. Геология тәтқиқатшылары бұл әқті сөзін теңіз кірпісінің оғыт ясаш тәкліпін бәген. Чүнкі оланың тәркебіде калций найты мол.
Шу күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Шу күні біз баш көтердіқ. Бәш жұлдызлы қызыл байрақ көкті ләпілді. Шу күні еңі дәуір әмімізгі құчқыны кәңір ашты. Шу күндің итибарын біздің өләншікіміз ұжытқы келгешке, біз тәшвішленмейдіған болдық.
Чоңи бишон! Хөпін бишон! Рөнмін бишон!
Шу күні біздің тәхірлік шуарымыз кәңзімін қойынды яңырды. Жонгу Коммунистик партиясы әсілі мәқсәтіні ұнтымай, арзу ұйымыз үшін алғы басымыз.
Мүнгізлік томызғы хақыда немеләні білесіз? Әмімізге мәлім. Кәркідан, бұға, қала қатарлы қайваланың бәдінде ұзын мүнгізі болады. Бірақ бұл мүнгізлі ұланың өзіні чырайлық көрістішідікі безәк әміз, бәлкі ұла ашу қаттық мүнгізі арқылық өзің бейхәтерлігіні қоғдаш мәқістігі етуді. Вәхалін ке нұрғын хашаретлі ішідімі ұзын мүнгізі ба хашаретлі ба. Бұның ішіде типік вәкілі характерге егі болғыны мүнгізлік томызға. Материалдан мәлім болышча мүнгізлік томызғының мүнгізі алды көкірегінің арқы қысымынан өсіп шығады екен. Көпіншісін бәденнің арқысын бөртіп шығады екен. Ерақтың қырғанда құдды бешігі егіз таш қалпақ киіп алғанда көрінеді екен. Шуңа ола мұшы алахиді мүнгізіге тайынып, мүнгізлік томызға деген намғы ерішкен екен. Етілген мүнгізлік томызғының бәденінің ұзынлығы тәхминен 15 сантиметр келеді екен. Бәденінің рәңгі әдетте қарамтол қоңыр рәңді болады екен. Бәден шекілі әр хыл, түрімі интайын көп болады екен. Елімізде тәхминен 300 қылғы еқін түрі бар екен. Тіші томызға дайым дәрек постыны еріп, еріқ ішіге тұқымлайды екен. Болып мұ, мевілік дәрекілігі нисбетен бұзғыншылығы зияды чоң екен. Шының білен бірге ұла өсімлік шырнасыны озықлық қылады екен. Өсімлік кеселік вирусының тарқытышы мүмкін екен. Шуңа ұла зиялық ашарет категориясыға кіреді екен. Мүшк иығыны ижарыға берішіні аңлап баққамыдыңыз? Еліміздің дөлет көхірі болған мүшк иық өзінің омақлығы білен еліміз халқы вә дүния халқының қаршы елішіға ерішіп кемекті. Ilgari müşk iyiq elimizge vakaltan çet elle bilen dostanı alaqıda boğan. Gharibdiki nurgun devletlerinin müşk iyiq icarigi ağısı ba. Amma elimiz bununla halıqançı koşulmaydıken. 21-ci əsrinin başlarında Amerika elimizden müşk iyiq icarigi ağan bulup, her yıllık çıkımı 1 milyon Amerika dolarına yetken. Bunun içi de müşk iyiqlarının sağlamlık ve sugurta çıkımı yokken. Ama elimiz başka devletlerine pekat 250 bin Amerika dolarından 500 bin Amerika dolarına bahada icarigi biridiken. Ama müşk iyiqni hemme devlet icarigi alımen deple alalmaydıken. Her hıl turmuş şaraiti ve turuşluk çay, ozukluk kadarlıklarını obdan orunlaştırışı gerekken. Mesela, Daniya 100 milyondan artık pul hajlab, müşk iyiq sarayı kurup çıkan. Onun dinkin, Japonya aldı kayını bulup, işki müşk iyiq sarayı kurgan. Cemi 200 milyondan artık pul hajlayan. Şunun için müşk iyiqni icarigi begende, elimiz aldın icarigi ağıcı devletke berip, müşk iyiqlanın turuşluk çayını tekşürüdüken. Ama bazı devletler 20. yılı iltimas kılgan bolsumu, muhit qatarlıq sebeple tüpeldin elimiz yanılı ulağa icarge bermeydiken. Bu devletlerin işidiki birisi dəl Cənubi Afrika. Müşk iyiq ətvarlı hayvanlı təvə boğallığı üçün hava kilimatıgı boğan talipi intayın yokuri. Cənubi Afrika ıssıq bəlbaqı caylaşkan, temperatura intayın yokuri, hava kilimatı kurgaq. Müşk iyiqni u yerga ilib bo'lgan holatda mu Janubiy Afrikada yangi bambuk yo'q. Yana kelib Janubiy Afrika har yili necha million chiqimni ko'tarib ketishi natayin. Shuning uchun elimiz ularga izchil müşk iyiq ijaraga berishni xolimay kelgan. Shir topiga yangi shir podshoh bo'lganda, ani shir yangi shir podshoning xirissidan ballarını kandak koğdaydı. Şer göçhor hayvanatla arasındaki gavdisi en çoğundur. Anışırla oturu hesaplen 18 aydın 26 aygıçı bir kıytım 4. ay etrafıda boğaz bolulu. Her bir kıytımda 1'den 6 gıçı normal boğanda 3'den 4 gıçı arslanlaydı. Erkek şer, şer padişah bulalığını bilen şer topudaki ötkünçü mihman. Şundakla sırtın koşulup kağıcı. Ulanın anı şırla bilen kandaşlık münasibeti yok. Şır topudaki erkek şırla otur hesap bilen her 3 yılda bir kıytım almışıp durdu. Erkek şırla almışkan denkin yeniden şır padişah boğunu evlat kaldırışka aldıraydı. Esildeki şır padişah kaldırgan evlatla yeniden kegen şırının cüplüşüdeki tosalgı buludu. Şuna o yeni kegen zımında bir meydan zomigerlik paliyeti elip berip, aldırıki şir padişa kaldırıp ketken küçük şirlani öldürüp etmekçi boludu. Gerçi anı şirla ballarını yeniden kegen erkek şirinin ziyankeşliğinden can tikip koğdusu mu, ama erkek şirinin teni çişi şirdin xeylili çombuğaşka bu ilişte adette çişi şirla yenil güç bop kaludu. Şunun üçün çişi şirla özü ve ballarını qoğdaş üçün öz ara yardımlı buludugan, şir ballarını bakıdugan top bilen birleşi oludu. Şir topu da anılık uruqdaşlık tüzümü yolu koyuludu. Topdiki barlıq çişi şirlanın bir-bir bilen kandaşlığı buludu. Şunun üçün bazı anı şirla her yildeki toğut mezgildi yoşunu bilip balısını bakıdı. Balıları 6 aylık boğanda andın əsildeki topu kaytıp barıdı. Arslanlarını müstakil yaşaş iktidarı ige kılış üçün 2 yıl ketidi. Her bir şir topi okşaşla başkalarının bozak kılışıgı uçuraş, öz ara öltürüştün ibaret atılık hukuk endişesini baştan keçirudu. En çok mevcutluk imkaniyetini kolga keltürüş üçün şir topuğu yeniden kegen şir padişala öz türdaşlarga ziyankeşli kılıştın yanmaydı. Bu dəl təbiət dünyasında əvlatma əvlat davamlaşıb gəlib atqan qanuniyyətinin nəticəsi.
Kəs saat 22-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir isminası. Zeyustam'ın metro şoförü boğan 15 yıldın boyanki 789. kıtımlık ahırkı ismi nasi. Kez saat 23'tün 15 minut ötken vakit. Lutfulla doktor bir ciddi kesenin operasyasyı tayarlı kılmakta. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Kech saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tahrir endi emdili bir makalını tavşırıp boğaydı. 6 saatten kin bu makale her kaysi tor biketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Kech saat 4:30. Rehim aka bir günlük hizmetin başıldı. Bu şehrinin çok küçük nurgun koçularını süpürüp bakan o başka yurttan kelgen bolsun mu ama bu şehirge muhabbeti çoğunkur. Seher saat 5:20. Bugünkü Tunci 58. yolunun koca avtobosu Şihaba avtobos baş bekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakışık öğrediğini Seher kuyaşının ufuktan çıkınını yolda mangaş kütü veriş. Şehirdeki uykusuz gecele. Ben tırıştım, ben bahtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.
Yoruk dünyaya göz içip, etrafka kızıkış bilen nazar sağan vaktinizde, apınız nimcan haldı da sizni bağırığı çın baskan. Mana bu anılık muhabbeti.
Kanat kuyruğunuz yetilip, huylanıp, gazeplenip, öydün çıkıp gelgeninizde.
Dedim ko, ben bilen karın bu musun?
Sizini yenila dadınız kaytırıp gelgen. Gep yandırsınız mı, sizini yenila keçirip etken. Mana bu atalık muhabbeti.
Keyin, siz mi turmuş kurdunuz? Yılla sizdeki kaynak hissiyatını pes koyuğu düşürdü. Umutsuzlukla burun kışerin düşlerinizini berbat kıldı. Lekin ula her vakit sizge köyünüp, sizini koğdap geldi.
Dada apa, kaytıp gidinla, hatıcan bulunla.
Mana bu, ata ana muhabbeti. Endilikte ula kıyırdı. Çaşları akardı. Sizi gep kılıçını ügetken apınız konu hikayelerini tekrar sözleydi. Sizini mürüsüde kötürüp oynatkın dadınız melun bir günü üyge kaydıdığın yolunu tapamaydığın bulup kaldı.
Apa, ben sizin yolu olay. Putunuzunu kötürüp aldığınızı karap çamdan. He, buldu.
Muhabbetlik kulunuzunu koyup etmem.
Radyonun uçu dostlar, arxiv programımızdan bugünkü mezmaları muş yerde ahırlaştı. Ertedeki arxiv programımızda dünyadaki sırlar, acayip harayip işler, şundakla meşhur şahslarının hayat sergüzeşleri yeni davamlıq ozurunlada buludu. Programımızda vaxtada anlayanmayı kalan radyo anlıqıcı dostlarımızdan, stansımızdan radyo toruğu kirib, programımızdan halıgan vaqtta halıgança tallap anlayışını ümit kılımız. Tor adresimiz 3w.uycnr.com. Programı karıştırıcısı Zulyar Tursun. Programı muhariri Merdan Mehmet Tatlıq. Mesul muharir Abdullah Molla. Nazaretçi Bahtiyar Turdi. Ertedeki programımızda görüşeyle. Hayır hoş.
Beijing vaqti soat 1.
Anglavatqinlar, Merkezi Xalq Radio Stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Her anlayışınızın kıymeti var.
Merkezi Halk Radyo Şansı Nopuzluk Munber